Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
O nouă producție marca Ora Armatei, cum spun în fiecare sâmbătă de la această oră, aici la Radio România Actualități, rubrici obișnuite, precum v-am anunțat. Două interviuri de ascultat și de neratat, după cum vă spuneam, un interviu realizat de Daniel Pisică la Constanța, la trupele speciale ale forțelor navale, și un altul realizat de Cornelia Mihăilă la Buzău, la baza de la Boboc, cu un pilot de IR-99 la 35 de ani de la primul zbor cu acest tip de avion. Ba chiar mergem pe 36, pentru că în 21 decembrie s-au împlinit 35 de ani de când a intrat în serviciu acest tip de avion. Dar începem cu subiectele de actualitate, rubrica pe care a pregătit-o Bogdan Silviu Răducan.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Bogdan Silviu Răducan și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, s-a întâlnit miercuri la sediul Ministerului cu președinții celor două comisii pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din cele două camere ale Parlamentului României, senatorul Nicoleta Pauliuc și deputatul Constantin Șovăială. Cu acest prilej, ministrul Ciucă a solicitat sprijinul celor doi parlamentari pentru a institui un mecanism transparent de consultare pe domeniile care țin de apărarea și securitatea României, la care să contribuie experți din toate instituțiile și din toate mediile politice, subliniind că este necesară evaluarea și revizuirea cadrului legislativ din domeniul securității naționale. Senatorul Nicoleta Pauliuc a subliniat necesitatea obținerii consensului politic pe diferitele proiecte legislative care privesc siguranța națională, astfel încât România să poată asigura și garanta cetățenilor săi un climat de securitate. În discuțiile legate de inițiativele legislative, ministrul Apărării Naționale a cerut sprijinul celor doi parlamentari pentru a adopta în regim de urgență proiectul de lege pentru înzestrarea forțelor navale române cu un sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă. De asemenea, ministrul Ciucă a solicitat și obținut sprijinul deputatului Constantin Șovăială pentru dezbaterea și aprobarea în Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a proiectului de lege privind modificarea și completarea legii numărul 223 din 2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat. Guvernul României a transmis Parlamentului pentru adoptare în regim de urgență proiectul de lege pentru realizarea capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață, aferentă programului de înzestrare Sistem de Instalații Mobile de Lansare Rachete Antinavă, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Textul proiectului de lege prevede ca, pentru realizarea acestei capabilități, Guvernul României să atribuie Guvernului Statelor Unite ale Americii contracte de tip Letter of Offer and Acceptance, specifice programului Foreign Military Sales. Sistemul de instalații mobile de lansare rachete antinavă care va fi achiziționat include, fără a se limita la acestea, 4 instalații mobile de lansare, platforme de comandă, control, comunicații, platforme de transport și încărcare-descărcare, mentenanță și echipamente de testare, instruirea personalului, precum și baze de date specifice. Sistemul este destinat pentru apărarea zonelor costiere și de litoral împotriva amenințărilor navelor de suprafață, având capacitatea de a coopera cu nave, aeronave și echipamente proprii și ale aliaților. Prin realizarea acestei capabilități, forțele navale române vor dispune pe termen mediu și lung de un sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă nou, modern, testat, operațional și interoperabil în cadrul NATO, adaptat misiunilor actuale. Costurile programului sunt estimate la aproximativ 300 de milioane de dolari, urmând ca valoarea exactă să fie stabilită în urma derulării procedurii de achiziție. Obiectivul de înzestrare este planificat a fi realizat până în anul 2024. A început luni 11 ianuarie noul an de instrucție în Armata României. Obiectivul principal îl constituie și în 2021 îmbunătățirea nivelului profesional al resursei umane. În fiecare unitate militară, festivitatea organizată cu acest prilej a reprezentat și prima acțiune din calendarul activităților de instrucție planificate pentru anul în curs. Atât pentru astăzi, sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție, Jurnalul Militar continuă.
Radio România Actualități, Jurnal Militar, Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc. Am aflat din rubrica lui Bogdan despre începutul anului de instrucție. Într-adevăr, armata și-a întărit rândurile cu o nouă serie de soldați gradați profesioniști care, după depunerea jurământului militar, și-au continuat pregătirea în unitățile la care au fost repartizați. A fost o procedură schimbată față de anii trecuți din cauza pandemiei. Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul se mândrește cu 16 noi colegi. Alexandru Dina a stat de vorbă cu câțiva dintre ei acum două zile.
Soldat dragul Ionuț Mihai, mi-am dorit de mic copil cariera militară, mi-a plăcut haina militară.
Ce ai auzit de brigada de gardă?
Am auzit foarte multe. Mergi la gardă, o să stai numai în onor, dar dacă îți place, nimic nu e imposibil.
Sunt soldat Rădoi, Oana, căsătorită, doi copii. Am profesat 13 ani în domeniul geologiei. Am studii superioare. Eu nu am schimbat foarte multe. În geologie aveam bocanci și vară și iarnă. Aveam armă, se numea ciocan și daltă.
Sunt soldat Gheorghe Valentin Iulian, proaspăt soldat în această brigadă. Pe emblema, etalonul armatei române. Sunt absolvent de teologie. Am avut o perioadă de pregătire în batalionul 2 Călugăreni. O perioadă foarte practică. Teorie, s-a pus accent pe partea practică. Nu mi s-a părut deloc greu. Greu a fost să stai departe de familie, departe de casă.
Sunt soldat de acolo din Anda. Am vrut de mult să optez pentru o carieră militară, doar că am dorit să termin facultatea de educație fizică și sport și să profesez pe acest domeniu în armată. Aș putea să le dau un sfat tuturor celor care își doresc să ajungă aici, să vină cu mare încredere, să fie pozitiv și toate lucrurile o să decurgă foarte bine.
Cam aceasta este situația la baza armatei, acolo unde vin de data asta, sigur, militari profesioniști. Armata nu mai este obligatorie de foarte mult timp. Centrele militare zonale, județene sau de sector au început să preia solicitările pensionarilor militari cu vârsta de peste 65 de ani, a veteranilor și văduvelor de război care își exprimă dorința de imunizare împotriva virusului SARS-CoV-2. Colonelul în rezervă Dan Anghel, purtătorul de cuvânt al MAPN, mi-a oferit câteva detalii despre această nouă etapă.
Subiectul săptămânii.
În prima grupă a etapei a doua se vor vaccina cu prioritate cadrele militare active și pensionarii militari peste 65 de ani. Și ce trebuie spus este că Ministerul Apărării Naționale a considerat că este foarte important ca pensionarii militari peste 65 de ani să aibă această posibilitate să se vaccineze în centrele Ministerului Apărării. Nu este nimic obligatoriu, este opțional și alegerea folosirii unui asemenea centru de vaccinare al MAPN este de asemenea opțional. Trebuie să menționez și faptul că această facilitate este deschisă și pentru membrii de familie pensionarilor care se încadrează aceste etape, adică au peste 65 de ani. Se vor putea vaccina atât pensionarii militari, cât și membrii de familie, asta în centrele MAPN. O ultimă subliniere, nu neapărat împreună. Dacă fac parte din categorii diferite și sunt în etape diferite sau în faze diferite, atunci se vor vaccina în centrele MAPN, dar în faze diferite.
Cât despre militarii activi, există și la ei această specificare că pot veni cu membrii de familie, așa cum vin și pensionarii militari?
Dacă membrii de familie se încadrează în aceeași fază, în aceeași etapă, vor veni împreună. Dacă nu, se vaccinează în centrele militare, dar fiecare când îi vine rândul. Pentru pensionari, procedura a fost simplificată total. Dânsii trebuie doar să se adreseze centrelor militare pe raza cărora domiciliază și centrele militare se vor ocupa de înscrierea lor pentru vaccinare. Pentru militari activi, fiind personal esențial, aceștia au fost înscriși prin unitățile militare din care fac parte.
9:14, Radio România Actualități, Jurnal Militar. Mai departe, un detașament constituit din 13 militari români participă începând cu data de 15 ianuarie, începând de ieri așadar, la o nouă misiune în Irak, amânată după, iată, după un an de zile de la atacul din Irak în care a fost eliminat generalul Soleimani. În cadrul operațiilor NATO Mission Iraq, 12 militari și un alt militar cu misiuni diferite. Militarii români vor face parte din modulul NATO dislocabil de comunicații și informatică și din structurile de stat major ale comandamentelor dislocate în Bagdad. Va fi o misiune de 6 luni. Noi acum aflăm în câteva secunde vești despre militarii noștri din Afganistan și din Polonia într-o rubrică realizată de Camelia Stroiu.
Misiuni în teatrele de operații.
Începută la 1 ianuarie 2015, misiunea Resolute Support este, spre deosebire de prima misiune NATO din Afganistan, una necombatantă, având drept scop doar instruirea, consilierea și acordarea de asistență forțelor naționale afgane de securitate și apărare, fără să urmărească angajarea aliaților în lupte contra insurgenților. Odată cu lansarea acestei misiuni, armata română a suplimentat numărul militarilor în teatrul de operații din Afganistan, fiind unul din principalii contributori cu peste 700 de militari. Săptămâna aceasta, militarii batalionului Golden Lions au efectuat obișnuitele misiuni de patrulare în area de responsabilitate, dar și misiuni de tip escortă și protecție apropiată cu aceeași operativitate, dar cu inimile mai triste. Vestea dispariției colonelului veteran de război Artemiu Shimonga a ajuns și la militarii arădeni ai batalionului Golden Lions, Alexandra Munteanu.
Săptămâna trecută am aflat cu tristețe profundă că s-a stins din viață Nea Artemiu, fost veteran al celui de-al doilea război mondial și un simbol de eroism. Nea Artemiu ne-a primit întotdeauna cu un zâmbet larg când ajungeam în pragul casei lui și am fi vrut să mergem din nou la dumnealui să-i povestim despre misiunea noastră în Afganistan. Militarii Batalionului de Protecție a Forței Golden Lions transmit condoleanțe familiei.
Mulțumim Alexandrei Munteanu, ne îndreptăm către grupul de luptă din Polonia, unde, alături de partenerii polonezi, americani, britanici și croați, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani asigură prezența înaintată consolidată în flancul nord-estic al Alianței Nord-Atlantice. Cu detalii despre activitățile din această săptămână, dar și condițiile în care au fost executate, îl ascultăm pe Liviu Burtică.
În Polonia, temperatura a început să scadă și stratul de zăpadă să se tot mărească, dar asta nu ne împiedică să continuăm activitățile de instruire conform planului cu principalele activități. Militarii români s-au antrenat în aplicarea procedurilor de comandă-control, selecția și repartiția țintelor și ocuparea dispozitivului de luptă. S-au verificat legăturile radio, reacția la un atac terestru asupra punctului de comandă, respingerea acestuia concomitent cu cercetarea spațiului aerian și neutralizarea inamicului care acționează cu avioane ce zboară la joasă înălțime.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Am revenit cu interviul pe care vi l-am promis la început. Secția Scafandrii de Luptă prin Incursiune, așa se numește această unitate unde a fost la malul mării Daniel Pisică. El a realizat interviul pe care vă invit să-l ascultați, pentru că printre cei de acasă poate vor fi oameni care vor dori să aleagă drumul către o meserie care nu-i pentru oricine, dar este cu atât mai interesantă și mai dorită. Ascultăm!
Sunt capitanul Ancea Bogdan, locțitor al comandantului în cadrul unui detașament de scafandri de luptă de incursiune, unul dintre cele trei detașamente care formează secția scafandri de luptă de incursiune, secție la care țin prin cumul comanda în acest moment din cauza eliberării funcțiilor și secție care în același timp face parte din cadrul divizionului 175 nave scafandri de luptă, Constantin Scarlat, divizion care se află în subordinea centrului 39 de scafandri. Sunt supra-denumite și forțele speciale ale marinei. În primul și în primul rând suntem scafandri, dar gama noastră de activități este foarte largă și avem duble și triple specializări. Pregătirea unui operator din cadrul detașamentului poate dura până la 3 ani de zile. Începe cu un curs de bază de scafandri, prin care el devine scafandru, urmat de cursul de scafandru de luptă, în care este atestat ca luptător, în care este atestat să execute operațiuni aeroportate, operațiuni de inserție, de extracție cu ajutorul aeronavelor și embarcațiunilor rapide. Urmăm apoi cursul de parașutiști, brevetare parașutiști pe categoria rotundă, brevetare parașutiști categoria aripă, cursuri de alpinism, cursuri de schi, cursuri de autoapărare. Ca în orice meserie, niciodată nu le știi pe toate. După 3 ani de zile, după ce am parcurs cursurile pe care le-am enumerat, considerăm că operatorul este pregătit și are bazele puse și foarte bine împământenite. Învățăm zilnic, învățăm la muncă, învățăm acasă, învățăm în timpul liber, investim în noi, ne place ceea ce facem, ne perfecționăm tot timpul. Cred că un luptător nu se poate denumi desăvârșit decât în momentul în care semnează ieșirea la pensie. Criteriile de selecție fiind foarte riguroase, după ce trec prin sita noastră, după ce îi cernem, după ce ne alegem ceea ce se potrivește pentru noi și din cauza faptului că noi considerăm că nu tu trebuie să vrei meseria asta, meseria asta trebuie să te aleagă pe tine, tocmai fiindcă nu este pentru oricine. Rămânem, din păcate, cu un număr foarte mic de oameni care reușesc să treacă toate probele și să devină operatori. Facem cu o dragoste deosebită ceea ce facem. Cine nu face cu dragoste, sunt absolut convins de motivația lor din cauza faptului că sunt alături de ei tot timpul și dacă n-aș ști prin ce trec, n-aș fi atât de sigur. Dar fiind acolo tot timpul, știu sigur de tot că un om care nu este motivat și nu face cu drag, cu pasiune acest lucru, în mod sigur nu are cum să reziste, din cauza că privațiunile vieții noastre sunt extraordinare. Stăm foarte mult timp plecați de acasă.
Asta urmă să întreb, într-un an de zile, cam cât sunteți plecați în pregătiri și în misiuni?
Cel puțin 6-7 luni de zile nu suntem acasă.
De ce am vrut să vă întreb asta? Pentru că știu statistic că rata divorțurilor are procentul cel mai ridicat în rândul operatorilor de forțe speciale. Tocmai de asta, iată, în fiecare an plecați foarte, foarte mult de acasă. Dumneavoastră, cum stați?
Este adevărat, rata divorțurilor la noi este cea mai ridicată și exact, cum am zis, din cauza acestui fapt că stăm foarte mult plecat de acasă. Personal, sunt bine din acest punct de vedere. Am o prietenă stabilă de 2 ani de zile. Este colegă cu mine, nu este operatoare de forțe speciale, dar are o mare parte din cursuri făcute. Este scafandru, parașutist, alpinist.
Domnule capitan, care a fost încercarea cea mai mare? Unde a simțit că sunteți la limită în meseria pe care o practicați?
Fac o mică paranteză. Cred că pe fiecare dintre noi, dacă ne întrebați, răspunsul va fi diferit. Fiindcă suntem diferiți, suntem unici, nu doar speciali. Fiecare om este unic în felul lui. Unii au o anumită afinitate pentru apă, alții pentru munte, alții pentru avion, alții pentru parașutare. Din cauza că le facem pe toate, frica cea mai mare, încercarea cea mai mare a fost pentru fiecare în altă parte. Pentru mine, în mod personal, m-ați întrebat, cea mai mare doză de adrenalină am simțit-o în momentul în care îi instruiam pe subordonați și inițiam în tainele alpinismului. Eram destul de proaspăt în acest domeniu, terminasem cursul și trebuia ca de fiecare dată să dau mai departe ceea ce învățasem. Eu proaspăt, subordonații și mai cruzi decât mine, debutanți, în momentul în care am greșit traseul, eram cățărat pe stâncă, am greșit traseul, nu m-am mai dus pe traseul pe care trebuia, eram cap de coardă, evident, cu 2 secunzi, începători. Am simțit că nu mai am unde să mă duc înainte, peretele era vertical, picioarele au început să-mi alunece pe mușchi. M-am întors la cei 2 secunzi, le-am spus foarte calm să se pregătească pentru o cădere în coardă. Sunt mândru că am avut prezența de spirit și mi-am păstrat calmul, lucru care i-a derutat. Au avut inițial, în 2 secunde, 3, au avut impresia că glumesc cu ei. Atunci mi-am îngroșat gloasul și le-am spus că aveți grijă că eu voi cădea în coardă, țineți-mă. Nu știu de unde am găsit și am rămas acasă încă și n-am căzut, dar încercări sunt multiple.
Ai simțit siguranță? Evident, și sub apă evident.
Și din punctul meu de vedere și poate câteodată simți fiorul morții pe șirea spinării. La bază, cum vă ziceam la începutul interviului, suntem scafandri, iubim apa, iubim marea, suntem marinari. Una dintre încercările cele mai nefericite la care suntem supuși este atunci când trebuie să mergem. Câteodată este și una dintre cele mai mari fericiri, când încerci să salvezi pe cineva. Este cea mai mare fericire pe care o poți simți și împlinire în momentul în care ai reușit. Totodată că vorbeam de fiorul morții și pe șirea spinării, îl simți foarte adânc în momentul în care, din păcate, trebuie nu să-i salvezi, ci să te duci să-i scoți din adâncuri. În momentul acela nu poate fi descris în cuvinte. O mică alinare poate totuși, fiindcă ai reușit să-l recuperezi pe respectivul și să-l înapoiezi familiei.
Emoționant interviul pe care l-a realizat Daniel Pisică acolo la oamenii care se confruntă cu moartea în fiecare zi, pentru că este o meserie foarte dură. Vom mai reveni cu astfel de descrieri ale unor oameni absolut senzaționali care își riscă viața, după cum spuneam, în fiecare zi. Printre aceștia se pot număra și piloții de vânătoare și sigur nu că se pot, ci se numără și piloții de vânătoare care, la fel și în vreme de pace, dar și în vreme de război, înfruntă pericolele cu un curaj absolut unic. Avem un interviu, după cum vă spuneam, pe care l-a realizat Cornelia Micăilă la baza de la Boboc, la 35 de ani de la primul zbor cu IAR 99, împliniți în 21 decembrie. Iar acolo Cornelia Mihelă l-a întâlnit pe comandorul Dănuț Sava, care este instructor șef pe acest tip de avion. Este un avion pe care se instruiesc viitorii piloți de vânătoare de pe F-16 și mai înainte de pe MiG-21 Lancer. Ascultăm interviul.
Am devenit instructor pe avionul L-29, cel care a fost înlocuit de IAR-99 pe care îl avem în curte acum. Deci am devenit instructor pe acel avion și apoi am continuat pe IAR-99, standard și șoi. Numărul de ore de zbor contează foarte mult. Cu asta se măsoară până la urmă orice pilot. Număr de ore de zbor care se traduce într-o experiență și niște calificări pe care le obții. Personal am pe acest avion peste 2000 de ore de zbor pe IAR-99. Da, e un număr mare de ore de zbor. Dar să știți că experiența e proporțională cu numărul de ore de zbor până la un moment dat. Adică dacă ne uităm la cei mici, să știți că sunt destul de aproape. Diferența de ore de zbor nu reflectă întotdeauna și calitățile până la urmă unui pilot. În momentul în care intri în aviație, vorbesc pentru cei tineri, cred că diferă foarte mult pe ce cale alegi. Cale însemnând poți să fii pilot de avion supersonic, vorbim de F-16, vorbim de MiG-21, poți să fii pilot de avion de transport sau de elicopter sau avion de reacție, cum suntem noi pe IAR-99. E o mândrie. Nu toate națiunile reușesc să facă un avion. Un avion este un lucru foarte complex, presupune tehnologie și o știință înglobată foarte mare. Deci faptul că e românesc e o mare mândrie. Știți cum e asta? E copilul nostru. Cu bune, cu rele, e al nostru. Pentru că e al nostru, trebuie să avem grijă de el și să-l iubim. Asta îl face în primul rând special. Dar dincolo de asta, obiectiv vorbind, chiar e un avion foarte bun, foarte bun. Personal pot să compar cu celălalt tip de avion pe care am zburat. Un avion recunoscut la vremea aceea. E mult mai bun, mult mai puternic, mult mai stabil, potrivit pentru misiunea aceasta de a antrena tinerii studenți.
Mulțumesc, Cornelia Mihailă, pentru interviul de la baza de la Boboc. Jurnal Militar la final. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, ca de obicei. Urmează în câteva minute Adrian Soare aici la microfon. Ascultăm amintiri cu Iris și Cristi Minculescu, pentru că a fost și ziua lui Cristi Minculescu la mulți ani. A fost acum o săptămână. Numai bine, să ne auzim cu bine și cu sănătate.
Mamă îmi spune, spuneai să născut oamenii răi și vorbele învăț. Să nu mă las niciodată înfrânt, că sufletul și inima nu se vând. Da, tată, te-aud și acum, să stau o viață drept, să fiu un om bun. Că timpul trece și în urmă rămân doar lacrimi și fum. Amintiri n-am să le uit niciodată, cât inima mea o să bată. N-aș mai trăi de-o mie de ori amintiri. Hei, mamă, uite-mă, tată, vreau să trăiesc încă o dată. Toți anii să-i aduc înapoi. Ascunse toate într-un balon de săpun. Aș vrea să-i am aici și să nu-i mai las. Să-ntorc toți anii ăștia ca pe un ceas. Și câteodată așa mi-e de dor să mă strângă iar în brațele lor. Doamne, fă cumva și am tot ce vrei. Pentru o secundă tu adu-mi pe ei. Aminti!